Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning blandt venner DSOM har taget huse på Nationalmuseet, og 6 gange om året er der foredrag ved forskellige forskere. Mandag den 4. september var arrangement af en samtale mellem Markus Hedemann, ledende redaktør ved Diplomatarium Danicum, og mig om Erik af Pommern. Nærmere bestemt handlede samtalen om Erik af Pommern virkelig var så elendig en konge, som eftertiden synes at mene, eller om Erik i virkeligheden blot var en uheldig regent, og videre om Erik, hvis tingene var gået lidt anderledes, kunne have holdt sammen på Kalmarunionen. Den samtale har jeg optaget og bringer som oktobers afsnit af podcasten. DSOM's foredrag er øvrigt åben for medlemmer, og det koster 125 kroner om året, og man kan finde indmeldingsblanketten på DSOM's hjemmeside. Den samt DSOM's Facebook-side linker jeg til i show notes. Og som teaser for et andet af efterårets DSOM-arrangementer, kan jeg jo at sige, at Anders Lund Hansen, en af podcastens venner, optræder i november med et foredrag om hans anmelderroste bog, Danmark, de første 1000 år. Så hvis det har interesse, kan jeg kun anbefale, at man melder sig ind. Og nu til samtalen om Erik af Pommern.
Velkommen til DSOM, Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning. Vi har i dag besøg af Markus Hedemann fra Diplomatarium i samtale med Thomas Ebelholm, lektor på STU, som fortæller os om Erik af Pommern.
Vi vil i hvert fald snakke om Erik af Pommern.
Ja.
Og vi vil prøve at angribe Erik på en lidt anden måde. Men nu vil vi se, hvordan det går, Markus.
Simpelthen.
For velkommen.
Tak.
Vi to har jo talt nogle gange om Kalmarunionen og om Margrethe den Første og om Erik af Pommern. Men nu skal det være, nu skal vi tale om Erik himself.
Ja.
Men før vi begynder, så kan det være, at vi lige sådan skal tage et par lynhurtige biografiske ris i Eriks liv. Han er Margrethe den Førstes adoptiv søn fra Pommern, som navnet jo siger.
Ja.
Og han var konge af Danmark, Norge og Sverige, Kalmarunionen, som du ikke bryder dig så meget om. Men det kom vi måske til. Og det var han fra 1389 til cirka 1440, hvor han så blev afsat af de her tre rigers rigsråd. Og meget berømt i populærkulturen hedder det, så han endte sine dage som sørøver på Gotland. Og det er lidt noget vås. Måske kommer vi til det, men det andre dele af Eriks liv, vi vil begynde med. Ikke?
Yes.
Fordi at det centrale spørgsmål i dag, det er, var Erik simpelthen en uduelig taber, som adoptivmoren Margrethe og hustruen Filippa holdt halen op på, så længe de levede? Eller har eftertiden simpelthen dømt ham for hårdt? Og sådan lige for at starte vores samtale, så skal vi rundt om nogen af fortidens historikers syn på Erik. For omkring år 1600, der mente Eil Huitfeldt, hofhistorikeren, at Erik han var sådan en absolutistisk monark. Jeg ved ikke, om jeg kan gå så langt som til at sige, at han var sådan en tyran, en spe eller noget i den stil.
Det vil Huitfeldt sikkert sige.
Okay. Men i hvert fald, at han bare ventede på at vælte valgkongedømmet. Og så var han en klovn, fordi han ydeligt førte krig, som han konsekvent tabte. Så hvis vi går lidt højere op i tiden, så har vi C.F. Allen, der skrev i 1840, at Erik var svag og uduelig, og han mente, at Eriks fejlslagne krig i Slesvig, det var simpelthen grunden til, at Kalmarunionen den faldt fra hinanden.
Mm.
Så er det jo svært at begå en større synd.
Ja.
Ikke også? I 1800-tallet Norden.
Ja, bestemt.
Og sådan en 10 år efter, der var Frederik Barfod af den opfattelse af Margrethes dygtige uddannelse. Erik, det var spildt Guds ord på balle, Lars, fordi Erik, han var jo udlænding. Han var jo tysker.
Ja, det kunne ikke være værre.
Nej, vel?
Simpelthen.
Så han ødelægger det der nordiske broderskab, og så er han også tysker, ikke? Ja. Altså, det er jo næsten en sammensværgelse, ikke?
Frygteligt.
Ja. Men så kommer så mit yndlingscitat, som du har sendt til mig. Det er Dahlmann, der har skrevet i 1843 i sin Geschichte von Dänemark, at ved Margrethes død i 1412, det var sådan afgørende cæsur i Kalmarunionen, og at det gik godt og frem til 1412, og så gik det rigtig, rigtig dårligt, og han skrev, hun sov næppe roligt ind med tanke på, at Erik skulle efterfølge hende.
Ja. Ja.
Det var virkelig, så var
scenen sat.
Ja, ikke? Ja, og man må også sige, som adoptivmor, der har man virkelig fejlet, hvis man dør og tænker, åh nej, hvad jeg gjorde det.
Ja, 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 ja.
Okay, så nu skal du jo forklare os, Markus, hvorfor Erik han var en sådan en taber.
Ja, og der kan man sige, at der er jo nogle ret kraftige stemmer, som du selv har citeret, altså at han var udulig, han var tysk, og han var udlænding, og det er jo sådan den der 1800-tals nationale diskurs, om man vil. Jeg kan tilføje Frederik Barfod, som du nævnte. Han talte om, at i 1400-tallet fik Danmark i det hele taget mange tyske konger, og sammenlignede det med fuglen, der var hypnotiseret af klapperslangen, sådan kunne sige Habs. Altså, så det er jo en væsentlig baggrund for, at man har bedømt ham, som man har. Det er trods alt ikke alle stemmer, der bedømmer ham lige hårdt. A.D. Jørgensen, den store patriot og 40 fortællinger af fædrelandets historie, bedømmer ham faktisk meget positivt. Og det er A.D. Jørgensen, der, så vidt jeg kan se, benytter sig af udtrykket Eriks kamp for Sønderjylland. Det kan jo være, at der var nogen samtidig, der vil sige Eriks kamp imod Sønderjylland, men for Ada Jørgensen er han i hvert fald meget en meget positiv skikkelse. Erslev, Sankt Erslev, han bedømmer ham nogenlunde neutralt, positivt. Men så er det heller ikke værre. Men alt i alt må man nok sige, at taberdiskursen har vundet. Og det er i høj grad stadigvæk, altså, at man ser Erik som den her unge hedsborger eller uduelige konge, som kommer efter den kloge gamle dronning, Margrethe, og så falder det hele sammen. Og det hænger vel også sammen med, at Margrethe var den sidste middelalderlige regent af nordisk kongeblod, og så giver det jo sig selv, at når der så kommer sådan en tysker, så må kontrasten jo næsten, den er jo næsten for god til ikke at tage op. Og nu spurgte du så, kan du forklare, hvorfor Erik var en taber?
Ja.
Og der er det, hvad skal man sige, hurtigt svar, det var han jo, altså det blev han jo til sidst. Altså han tabte i sidste ende krigen om Slesvig, han tabte i forhold i magtkampen til rigsrådet, og måtte jo så flygte hovedkuls til Gotland, og i sidste ende flygtede, tog han jo så tilbage til sit hertugdømme. Han var dog ikke mere taber, altså han forblev dog en fri mand, i modsætning til for eksempel Christian den anden. Men det er egentlig meget pudsigt, netop apropos Christian den anden, fordi altså, han var jo også en stor taberkonge, men ham kender man jo. Altså, han er jo sådan den store tragiske figur, og havde jo også det held, at Johannes V. Jensen skrev en roman om ham og sådan noget. Ikke? Og der står Erik af Pommern som en underlig sidefigur, selvom, som vi jo kommer ind på, mange af de ting, han synes, at det faktisk var ret fornuftige, og nogen af dem havde jo altså temmelig vidtrækkende konsekvenser, samtidig med, at det brud, der kom ved hans afsættelse, i hvert fald efter min opfattelse, var meget, i og for sig meget mere alvorligt og meget mere dramatisk, end det, der kom ved Christian den andens afsættelse. Så hvorfor Erik var en taber, var fordi han var en taber. og det er så blevet perpetueret og bekræftet og gentaget, først og fremmest med inspiration i 1800-tallets nationale historieskrivning. Og altså, den forholder vi os jo kritisk overfor. Altså, jeg vil straks begynde mig at sige, altså, de var jo fantastisk og lært og alt det der, men jeg synes måske ikke altid, de ramte lige præcis. Jeg skylder at sige, at Jørgen Holberg brød sig heller ikke om Erik af Pommern. Og jeg tror egentlig muligvis, at det er en tradition, som er grundlagt hos Arild Huitfeldt.
Okay, ja, altså det kan jo godt være, vi må jo erkende, at der er jo ret meget, vi ved om danske konger, som på en eller anden måde er opstået hos Arild Huitfeldt. Ikke? Han, ja. Han støber ofte kuglerne til de senere kongeportrætter.
Ja.
Men altså, vi har jo sådan lidt åbnet for, hvorfor han, altså spidsformuleret, hvorfor han var en taber. Ja, det var selvfølgelig åbenlyst, fordi han tabte.
Ja.
Noget af det, der jo optræder i de her citater, jeg har læst op, ikke, det er jo, der er selvfølgelig kontrasten mellem ham og Margrethe, men det er jo også som om, at altså, det er jo dybest set, fordi han er en dårlig person. Ikke? Hvis vi nu sådan skubber alt det der med, at han er tysker til side. Ikke? Altså, der er jo mange af dem, altså, som jo på en eller anden måde tvivler på hans evner. Ikke? Der er en af dem, der siger, at han er godt nok ikke en sinke, men det lyder som om, han næsten er. Ikke?
Altså, han er ikke en ren sinke i evner.
Nej,
så, ja.
Nej, ikke, men der er sådan en eller anden forståelse af, som jeg også siger i starten, ikke? At det på en eller anden måde er de her kloge kvinder, Margrethe og dronning Philippa, altså Henrik den 5. af Englands søster, ikke? At det er dem, der på en eller anden måde holder tingene sammen. Og at i det øjeblik, Philippa er død, altså, så er det point of no return. Ikke? Ja. Det kunne måske være, det kunne være meget rart at få et lidt mere nuanceret, eller et andet blik på, hvem Erik er, men altså se de lyset af de her to. Ikke?
Altså jeg tror, man må sige, i forhold til Margrethe, eller det tror jeg ikke, man må sige, det er ret overbevist om, at man må sige, at der har de været enige om, hvad det var for en politik, der skulle føres. Og altså den politik, som Erik fører efter hendes død, stemmer altså meget godt overens med den politik, som man kan konstatere bliver ført fra 1397 til frem til Margrethes død. Det er Erik i samarbejde med Margrethe, der får Gotland tilbage til Danmark. Det er ikke noget dårligt resultat i 1407, hvis ikke jeg husker meget galt. Det koster en del skejser, som man skal betale den tyske orden, fordi det, de har sat sig der. Men et kombineret diplomatisk økonomisk pres gør, at det får man simpelthen. Og det er jo et ret substantielt resultat, må man sige. Og så er der Slesvig, som vi skal komme ind på. Altså, det er fuld forståelse med Margrethe, at der er et, altså hun får jo formynderskabet over for hertugsønnerne Gerhard, Heinrich og Adolf, da deres far dør i 1404. Og det er jo noget, hun arbejder sammen med Erik om. Det kan der overhovedet ikke være nogen tvivl om. Der kommer krig i 1409. Det er ikke Eriks soloprojekt. Der er en meget betydelig traktat i Kolding i starten af 1411. En våbenhvile og en forskellige omarrangeringer af territoriet, således at altså grænsen mellem holstenernes og Eriks og Margrethes magtområder går sådan cirka, hvor den nuværende statsgrænse går i dag. Og det er altså Margrethe, som står som hovedforhandler, men det er også helt klart, at den kontrakt, eller den traktat, at det er altså ikke slut her. Så det, han kommer til at fortsætte, det som jeg vælger at kalde den ekspansive kongemagt, det er en fuldstændig, altså, ja, fortsættelse af Margrethes politik. Der kan måske være nogle nuanceforskelle, altså bevares, og nogle stilforskelle i personlige optræden. Så snart hun er død, så sørger han for noget af det der inddragende krongods, som man har taget til sig, måske ikke altid med lige probate midler. Altså, det bliver så leveret tilbage for at gøre sig sådan lidt lækker over for sine undersåtter, som han nu står overfor som enekonge. Det er ikke, synes jeg, helt galt at tale om en nærmest Margrethe-kult. Altså, han ved godt, hvor han har sin magt fra, og altså, se bare på monumentet i Roskilde Domkirke. Det er jo ganske vist lidt senere. Det må også have taget en forfærdelig tid at få det lavet. Det er jo fantastisk. Det tyder altså på, at der må have været en ret god forståelse imellem fostermoder og fostersøn. Der er den berømte instruks fra 1405, hvor han skal til Norge, hvor hun sådan formaner ham om forskellige ting, han skal gøre og ikke gøre, og den er ganske forfærdelig overleveret på gammeldansk og meget, meget slidt og så videre, men man kan dog få en del ud af det. Altså igen må man sige, der er ikke noget, der tyder på, at den har han jordet eller gået udenom. Altså den har han da fulgt. Fordi det er faktisk meget fornuftigt råd, hun giver. Og hvorfor skulle han dog sætte sig imod det? Det betyder jo ikke, at de ikke kan have haft deres uenighed om det, der er hende, naturligvis. Men han er, som sagt, og det synes jeg, det er væsentligt, altså han er meget, meget bevidst om, at det er Margrethe, han har sin magt fra. Og der er ikke noget med, at nu får pipen sand i en anden lyd, nu hvor den gamle er død. Det mener jeg virkelig. Og der mener jeg virkelig, altså 1800-tals historikerne, de tager fejl, når de ser sådan en fuldkommen kontrast mellem de to. Og det gør de jo i lyset af det nationale. Og der skal man jo huske, at vi er i en tid, hvor det nationale, det betyder slet ikke, jeg vil ikke sige, at det ikke betyder noget, fordi der er nationale kategorier, men det betyder jo ikke det samme, som det gjorde i 1800-tallet, og det betyder slet ikke det samme, som det gjorde i dag.
Nej, altså de har jo også en i 1800-tallet, der er jo sådan en vis interesse for kongen og hans stilling og hans person og så videre. Ikke? Det er jo sådan lidt et skidt tidspunkt i Europas historie at være konge. Det kan godt gå galt, især ja, hvis man er konge af Frankrig. Ikke? men det er jo ikke, sådan som jeg kan forstå mine kolleger, der arbejder med 1800-tallet, og det er ikke helt så umuligt, at Danmark også kunne have blevet en republik. Det er i hvert fald noget, der jo snakkes om. Ikke? Så kommer der jo op den her identifikation med kongen og fædrelandet, og på den måde, så bliver kongen jo også på en eller anden måde personifikationen af epoker. Mm-hmm. Og når det så går godt, så er Margrethe jo god, og når det går skidt, så er det Erik, der er dum. Ikke?
Ja, ja, og Margrethe havde det store held, hun døde i tide, om jeg så må sige,
ja, fordi,
altså, på toppen.
Ja, fordi det er jo det, jeg hører dig sige, ikke? Det er, at du argumenterer i virkeligheden sådan mere for en kontinuitet, ikke? Men altså med visse varianter. Nu har jeg også, jeg har kun læst dele af det her, den her instruks, Margrethe sender til Erik, men det er nu altså også nok, den er både ret rædsfuld at læse, tak ved det, du har skrevet, men også ret indsigtsfuld. Ikke? Den har jo sådan næsten sådan machiavelske toner. Ikke? Ja, altså, det er virkelig real politik. Ikke? Ja, det er ikke noget med, for guds skyld, ditten og datten, er det religiøse, men mere. Ikke? At, når du kommer derop til Norge, ikke, så skal du bare smile og nikke og sige ja til alting. Du må ikke love noget. Ja. Vel? Ikke? Altså,
og kun udfærdige skrifter på papir.
Ja, ikke? Ja, 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 ikke? Ja, altså, det er gummichecks for sådan. Ikke? Ja, ja, ja. Endelig ikke noget, der binder. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og, altså, der kan man jo så se hendes politiske begavelse. Ikke? Dit argument er sådan set, at det tager han jo så videre. Ikke?
Fuldstændig. Ja. Det mener jeg virkelig, at der er en kontinuitet der.
Og der er jo også en vis kontinuitet i rådgiverstaben, ikke sandt? Eller hvad?
Jo, altså der, jeg må indrømme, jeg har ikke sådan lige helt præsent alle rådgiverne, men altså der er jo den berømte Peder Jensen Lodehat, som i hvert fald tjener Margrethe godt, og om man så må sige, som Erik Auer, som er en meget afgørende figur. Og der er ikke noget tegn på, at rådgivere, så at sige, bliver udrenset. Altså, han tager, hvem han vil. Det gør Margrethe jo så også. Altså, men navnlig Peder Jensen Lodehat, synes jeg egentlig er i og for sig et godt symbol på kontinuiteten mellem Margrethe og Erik.
Ja, men i selvfølgelig sådan 1800-tals skandinavisk broderskabsånd, der er der måske ikke helt så mange svenskere og nordmænd, som man kunne have tænkt sig.
Nej, det er klart. Men det er jo også fordi, politikken bliver mere og mere sydvendt, og han opholder sig mere og mere i Danmark.
Ja, fordi det er jo egentlig det, jeg så ser, når vi har snakket sammen undervejs. Ikke? Det springende punkt her, i hvert fald i forhold til sydpå, ikke? Fordi Erik har jo to store problemer, ikke? Et i øst og et i syd. Hvis vi starter med det her i syd, ikke? Så kan vi knytte Filippa op på det i øst. Det er Slesvig.
Ja.
Ja, ikke? Erik, han vil jo med vold og magt have Slesvig.
Ligesom Margrethe vil, og ligesom Valdemar Atterdag ville have. Altså, det er, om man så må sige, det sidste store politiske program,
ja,
som han har arvet.
Og der er det, jeg synes, at vi lige sådan skal slå fast, hvorfor Slesvig er så vanvittigt vigtigt. Ikke? Fordi hvis man nu tager sådan et landkort, ikke, så må man se, Midtlands Danmark, Norge og Sverige, det er jo fuldstændig enormt, sådan rent geografisk, og det ser imponerende ud, og mine studerende nogle gange siger, åh man, ikke, det er en supermagt, der jeg ved ikke hvad. Ikke?
Ja, ja, ja.
Der bor bare ikke nogen mennesker. så det er jo fint nok, ikke? Men altså, hvad er vi på i Norge? En halv million? Eller er jeg hård nu? Ikke? Men altså,
jeg ved ikke, men
vi har haft sort død, der bor ikke ret mange mennesker. Altså.
Nej, og der må man jo bare sige, ja.
Ja, for det er jo det med Slesvig.
Slesvig, altså, igen, når man sidder og kigger på fine, moderne landkort, den der lille latterlige stribe land, altså, skulle man lige huske, så lille var det jo så heller ikke. Det var jo cirka, på størrelse med Sjælland. Altså, vi taler om territoriet mellem Kolding Å og Ejderen, sådan cirka. Og det var jo den absolut rigeste og mest den kulturelt bedst udviklede egn i, hvis man for et kort øjeblik tør henføre Slesvig til Skandinavien, i Skandinavien. Altså, og som sådan var det da en en kæmpe pris. Det var selvstændig stift. Så Slesvig er da et meget, meget righoldigt territorium, som af gode grunde vil være enhver ekspansiv konge eller dronnings livret. Ingen tvivl om det. Så var Slesvig også, blev det i hvert fald, nøglen til magten over Østersøen. Altså senere hen, da det kommer til krig med hanseaterne og så videre, altså, som Erik jo sådan set i første omgang får til at støtte sig, men så svigter de ham, eller også gør de bare det rigtige. Altså, det gør de jo, fordi de ikke vil have den her besværlige nabo lige på dørtærsklen, fordi så ved de godt, at det måske deres politiske frihed kan være voldsomt truet.
Ja, det er usandsynligt, at det ikke, hvis han først bemægtede sig Slesvig, at han ville stoppe der. Det er det, jeg hører dig sige.
Det er i hvert fald usandsynligt, at han vil sige til hanseaterne, nu har jeg fået, hvad jeg vil have, og nu er vi bare gode venner, og nu skal vi bare finde ud af det. Så vil han nok blive ved med at presse og presse og presse for at få dem.
Altså, der er jo i hvert fald fortilfælde for, at danske konger på den ene eller anden måde reelt har haft magten over Lübeck. Ikke? Altså her tænker jeg på Valdemaren, og Sejer, og Erik Menved er sådan set også i besiddelse i en overrække af Lübeck.
Ja.
Og hvorfor skulle man ikke gøre det? Det er jo den største handelsby i Nordeuropa. Ikke?
Jo, bestemt. Og det er så også derfor, at Slesvig har potentiale til at blive den konflikt, som det bliver. Altså, at det er jo ikke bare en regional lille krig. Altså, det er sådan set en kan man sige, en verdenskrig i Nordeuropa, som kommer til at involvere det hanseatiske forbund, som kommer til at involvere den tyske orden. De forholder sig neutrale, men de bliver ustandsligt presset af kong Erik, og de har jo en frygtelig besvær af den her krig, og som kommer til at påvirke alle handelsmønstre i Nord, og som dybest set jo nok også kommer til at afstedkomme det svenske oprør i 1434. Så Slesvig er virkelig en stor sag. Og nu har vi jo sådan bevæget os ind på Slesvig, så skal vi ikke bare lukke helt op for godteposen. Altså, efter Margrethe stod i 1412, får Erik jo så foranstaltet i 1413 den såkaldte Nyborg-dom. Det sidste Danehof i Nyborg, hvorved førnævnte Peder Jensen Lodehat tildømmer Danmarks konge, Danmarks rige, Slesvig hertugdømme, efter nogle meget lange og besværlige præmisser, men hovedpræmissen, det er Eriks sjællandske lov, som siger, at den, der fører avindsskjold imod riget, har forbrudt sit gods. Og den paragraf bliver brugt først og fremmest til at fradømme de holstenske grever, det vil sige de ikke særlig myndige holstenske grevesønner og deres mor Elisabeth, hertugdømme Slesvig. Og ideelt set, altså, gør det til en del af Danmarks rige. Det bliver så ikke realiteterne, men det er det juridiske i det. Og det er en meget, meget interessant sag. Ikke mindst fordi, som sagt, der bliver anført lensretlige argumenter, altså at holstenerne har forbrudt deres len, fordi de har optrådt utilbørligt imod Danmarks rige, men der bliver så også brugt de her, om man så må sige, rene danske argumenter, nemlig før nævnte paragraf om avindsskjold, som står som hovedpræmissen, og som Erik påstår, eller siger igen og igen, det er min moders arv. Altså, og det kan ikke betyde andet, end det er arven fra Margrethe. Det, sådan betegner han Sønderjyllands Slesvig. De har de holstenske grever har hugget min moders arv. Det er mit. Det er en del af Danmarks rige. Så der er sådan en lidt mærkelig paralleltilstand, kan man sige, fordi hvordan kan man på den ene side bruge lens ret, og på den anden side bruge dansk ret? Her skal man nok tænke på, at man var måske ikke så smålig med konsistensen i sin argumentation i den her tid. Alt, hvad der kunne bruges, blev brugt. Men først og fremmest må man nok sige, at den dom, som Peder Jensen Lodehat, han fælder, den hviler altså på bestemt det sjællandske lovs bestemmelse om Abings skjold. Og der har man en ideologi, som jeg mener går tilbage til Margrethe, at det er altså et Slesvig er en arv, som Erik har overtaget, i og med han som arv har overtaget Danmarks rige. Slesvig er en del af Danmarks rige, ergo er Slesvig hans arv. Det er, jeg skal straks kunne sige, at det er jo det ideologiske, det er påstanden. Jeg siger ikke, at det var sådan, jeg siger ikke, at det var statsretten, men det er altså det, Erik fremfører, og det er det, han ønsker. Og det er sådan set et spørgsmål, som man kan føre tilbage til begivenheden i Kalmar i 1397. Det kan vi måske komme tilbage til, vi kan også.
Vi kan prøve at se, ikke, fordi jeg tænker, nu er vi jo i gang i Slesvig, ikke? Det her, du er i begyndelsen, ikke? Og vi ved jo, at altså, Margrethe dør jo faktisk nede ved Flensborg, ikke? Og så videre, ikke? Så der er jo allerede et engagement her, ikke? Men hvad er det så, der foregår i de her 14, 10 og 20'er, som gør, at Slesvig bliver, ja, som vi kunne se, nogle af de her historikere mener simpelthen, det der er banesåret, der er begyndelsen til inden for Erik. Altså, hvad er det, der foregår, hvis vi starter i Slesvig?
Ja, altså, konflikten er i gang, kan man sige, ved Margrethe stod der ganske vist førnævnte traktat for Kolding i 1411, som også er en våbenhvile i 5 år, men så snart den udløber i 1416, så begynder konflikten altså igen, og Erik prøver at presse hansestederne, først og fremmest de vendiske hansesteder, altså Lübeck, som jo er en helt stor hovedmagt, Rostock, Stralsund, Greifswald, Lüneburg, jeg ved ikke lige, om det præcis hører med til de vendiske hansesteder, også mindre betydningsfuldt, men han prøver altså at presse hovedmagterne i hanseforbundet til at hjælpe sig. Og det er måske et sted, hvor man kan bedømme ham meget positivt, fordi han har virkelig set, at hvis det skal lykkes med Slesvig, så kan han altså ikke gøre det imod hansestederne. Så må han på en eller anden måde have dem med sig. Så han presser og presser og presser og lover dem alt muligt, hvis de vil hjælpe ham med materiel og mandskab, og hvis de vil fælde en dom imod holstenerne. Og altså, det ligger jo ligesom i sagen, at fælde en dom mod holstenerne, det betyder ikke, at de skal fælde en dom, der siger, det er vist holstenerne, der har ret alligevel. Altså, det er jo selvfølgelig det er et motto nærmest, at det skal være en dom efter dansk ret. Og ideen ikke er så ikke, at de efter dansk ret skal finde ud af, at holstenerne har ret til Slesvig, men selvfølgelig, at de efter dansk ret skal finde ud af, at Erik har på sin side. Så der er et meget voldsomt diplomatisk spilfægteri, eller ikke spilfægteri, men meget voldsomt spil, og det kommer også til altså sådan en semikonflikt med hanseaterne, for de vil jo ikke, og de kæmper virkelig for deres neutralitet. Fordi de har, jo som sagt, der er nok en fornemmelse af at få Erik som nabo, er måske ikke sådan det allermest behagelige. Det lykkedes så til sidst, om sider i 1423, den 5. juni, faktisk at få dem presset ind i en alliance, hvor de siger, at de vil fælde en dom imod holstenerne, og de lover, at de vil yde så og så meget mandskab til kong Erik. Der står ikke et ord om holstenerne, men det er jo ligesom klart, hvad det handler om. Og det er jo faktisk et meget godt resultat, altså Og det der med, at man altid siger, at Erik var så utålmodig, altså den her traktat havde han jo så arbejdet for i, hvad bliver det, cirka 10 år. Så det var jo meget godt holdt ud, kan man sige. Og så er det, man kan spørge, hvorfor i alverden gik de hanseatiske steder så lige pludselig med sig det, og droppede deres neutralitet og deres politiske frihed og alt det der. Og der mener jeg, at det skyldes så nogle andre omstændigheder, nemlig det forhold, at Erik sammen med sine holstenske fjender var blevet enige om at lade sagen pådømme for den tysk-romerske konge, kong Sigismund. Og det var de sådan set på vej til i 1423. Og rationalet må have været, okay, nu siger vi gør, hvad vi gør, så vinder vi tid, så forsvinder han. Måske med lidt held kan han dø på rejsen ned til sin fætter Sigismund, hvem ved. Og så klarer Sigismund den her sag for os, og fælder en for parterne tålelig dom. Og det havde Sigismund faktisk gjort i andre tilfælde, så det var ikke nogen helt, det er ikke nogen helt utænkelig tanke, at de kunne, ligesom, altså kalkylen var, vi lover, at vi gør det her, forudsat, at vi aldrig bliver spurgt om at gøre det. Ikke desto mindre er det diplomatisk meget i øjnefaldende og ret godt resultat. Og efter forhandlingerne i København den 5. juni, drager Erik sig afsted, og den 28. juni 1424 er han så i Budapest, eller Ofen, hvor Sigismund så tildømmer ham Sønderjylland. Og det er jo, altså, der må jo ens patriotiske hjerte jo trods alt svulme. Det er jo fantastisk, altså. Det er jo egentlig et utroligt resultat, at det faktisk lykkes at få en fuldstændig entydig dom. Problemet var nok, at den var lidt for entydig, fordi det var nok ikke lige det, hanseaterne havde håbet på. Altså, de havde nok håbet på en eller anden tålelig deling, som begge parter kunne leve med, og så kunne de måske sådan blive ved med at være sådan en slags smøremiddel i de diplomatiske forhandlinger mellem Erik og holstenerne. Men sådan blev det ikke.
Nej, altså hvis vi sådan tager et afbræk her, så kan man så sige, indtil nu, 1424, ikke?
Ja.
Altså, der har han vel ikke sat en fod forkert, har han
det? Overhovedet ikke. Det går fantastisk.
Ja, ikke? Altså, der er ikke nogen taber, Erik, her?
Det er der bestemt ikke. En anden ting, man måske lige skal huske at nævne, er, altså, at hans magtovertagelse efter Margrethes død går jo fuldstændig gnidningsfrit, hvilket er ret markant. I før moderne politiske sammenhæng, altså hvor altså regenters død jo plejer altid at afstedkomme en eller anden form for krise og en eller anden form for nærmest borgerkrigslignende tilstand, fuldstændig omvæltning af systemet, det går totalt glat. Intet sker andet, end han bare bliver ved. Så nej, han har faktisk ikke sat en fod forkert.
Nej, og nu går det så galt, eller hvad?
Ej, ikke helt endnu. han tager på pilgrimsfærd efter dommen i Ofen,
ja.
Og så i Jerusalem og kommer hjem i foråret 1425. Og har jo været på højden af sin magt. Altså, han har fået den her dom, han har været på pilgrimsfærd, kæmpe, kæmpe prestige.
Han har simpelthen været i sydens sol og fejre, at nu er det lykkedes.
Simpelthen. Og så sker der jo det, at så siger han til Hanse, sin hanseatiske allierede, nu har jeg den her dom, nu vil jeg faktisk gerne have Slesvig, nu skal jeg hjælpe mig med det. Ja, man kan måske lige sætte sig ned og snakke om det, og så nej, det kunne man bestemt ikke, for det er entydigt, og det skal være nu. Det ved de ikke. Og de vender på en tallerken og allierer sig med holstenerne, og i 1426 erklærer de simpelthen Erik krig. Sammen med holstenerne. Og det var jo lidt en... det var lidt en bet. Og der kan man måske sige, at det, som han, hvis han gjorde noget galt, i den forbindelse var måske at overvurdere lidt at have retten på sin side og at presse hanseaterne for meget. Han kunne måske godt have indgået en eller anden pragmatisk løsning, men altså, man må huske på, han havde altså arbejdet for de her ting i 10-12 år, så det kan da godt være, at hans tålmodighed var en lille smule slidt. Så krigen bryder ud.
Ja, for det er jo det, ikke? Fordi så bryder der jo så, så at sige, endelig, så at sige, krig ud. Ja. Ikke? Det er jo selvfølgelig meget godt kørt, at vi faktisk ikke har haft de helt store fjendtligheder, men nu er den
ja,
der.
Nu er den der, ja. Man kalder den forskellige ting, man kan sige den anden hanseatiske krig, men lad os bare sige krigen mellem Erik på den ene side og Holsten og hanseater på den anden. Og i krigserklæringerne, der skriver de hanseatiske steder, at nu erklærer de ham krig, fordi han har overholdt deres privilegier rigtig, rigtig dårligt. Og det kan de ikke have. Og der er altså ikke rigtig noget, der tyder på, at Erik og hans dronning Filippa, som vi lige også skal
have. Ja, fordi det er jo det, jeg sådan går og lægger op til, ikke? Altså hvordan det går krigen, ikke? Og hvad det er, Sverige har at gøre om den krig, men bare fortsæt.
I hvert fald i tiden fra indgåelsen af alliancen 1423, den 5. juni, til krigen bryder ud, er altså ikke rigtig nogen tegn på, at der er privilegiebrud. Tværtimod, Filippa indgår en møntkonvention med de vendiske hansesteder, som sådan set er meget fornuftig. Så det tyder sådan set på, at der har været en relativ god forståelse imellem parterne. Og det er altså det, der får mig til at sige, at hovedgrunden til, at de går i krig, er simpelthen frygten for at miste deres politiske uafhængighed, og frygten for at få den her meget besværlige nabo i Slesvig. Og hvis de skulle have hjulpet ham til det, så ville det måske se meget dårligt ud for dem, altså at de nærmest har hjulpet en potentielt meget besværlig konge til magten, og altså over hele Østersøområdet simpelthen. Mm. Så jeg mener sådan set, at de krigserklæringer er løgn, hvis man skal sige det meget.
Men altså, hvordan går det så i den her krig? Ikke? Fordi vi skal have vores svenskere på banen.
Ja, nu skal vi skynde os frem til svenskerne. Altså, det går rigtig godt, indtil det går rigtig dårligt,
ja,
kan man
det
sige.
Det.
Det går sådan set ret dårligt for den hanseatiske flåde, bemærkelsesværdigt, men det går ikke så godt med den danske landkrig. Vi spoler lige hurtigt frem, og den 7. september 1431, der falder Flensborg, eller der bliver Flensborg erobret, alt efter hvordan man ser det. Og der har Erik af Pommern og hele det, kan man sige, margretiske regeringssystem simpelthen tabt. Altså det er Flensborg, der kommer til at blive prismet for Eriks og hele systemets nederlag. Og det kommer til en våbenhvile, som man højst ugerne går med til i 1432 i Horsens. Så kommer det senere hen til en fred i 1435 i Vordingborg. Men forinden, ja, så kommer oprøret.
Ja, og det er bare lige en til, vi knytter til Flensborg tabt, men indimellem er Øresundstolden nu indført. Den skal vi snakke om sidenhen.
Ja,
en lille bitte smule. Ikke noget Øresundstolds foredrag i dag, men vi skal krydse den, ikke? Men det understøtter det her, du siger med, at til vand går det fint for danskerne, men land ikke så godt.
Der går det ikke så godt, nej. Det gør det altså ikke.
Men ja, vi har altså Flensborg tabt, våbenhvile, fred, utilfredsstillende hele vejen rundt.
Men ja, altså, og det tolker jeg som, at for Erik er det simpelthen systemet, Erik af Pommern, der er gået tabt.
Ja.
Og det kæmper han alt, hvad han kan for at bevare. Og nu begynder han virkelig at genere den hanseatiske handel. Altså, nu bliver deres privilegier brugt i stor stil, og så videre. Og så er det den 16. august 1434, at svenskerne anført af Engelbrektsson fra Dalerne, de gør oprør imod ham. Og de simpelthen, de opsiger ham huld og troskab, som det hedder. Og hvorfor lige svenskerne? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men der har jo været tradition i Sverige for at gøre oprør mod konger, kan man roligt sige. Og det er efter alt at dømme også Sveriges ressourcer, der bliver kraftigt, hvad skal man sige, på det kraftigste misbrugt i krigen om Slesvig. Altså vi har jo ikke så mange oplysninger om krigsfolk og den slags. Det ligger i sagens natur, det er kilder fra 1400-tallet. Men dem vi har, der er altså bemærkelsesværdigt mange, meget omtale af svensker, som er med på flåderne, og som bliver taget til fange af de hanseatiske krigsfolk. Og der er også nogle svenskere, som bliver slået til ridder ved Flensborg, før det går tabt, og så videre. Altså, så noget kunne altså tyde på, at der er et voldsomt ressourceforbrug der, og der er det hele den svenske malmhandel med hanseaterne, som selvfølgelig er sat på hold, så længe den her krig går på, hvilket jo også alt andet lige betyder fattigdom og elendighed. Men hovedgrunden til, som Engelbrecht anfører til oprøret, det er simpelthen de utilbørlige skatter. Der er ikke noget med, at vi vil have en svensk mand på tronen eller sådan noget. Det er altså det ressourcerne, det handler om.
Kan man, og det er en tanke, jeg nu får, fordi jeg har hørt en svensk kollega tale om nogle af de her svenske såkaldt bondeoprør, men hvis de har været engageret i Flensborg og så videre, så er vi næsten helt ude i, at det er sådan nogle hjemsendte veteraner også. Altså, er bondeterm faktisk så misvisende, at der måske faktisk er en vis del af dem, der er decideret professionel, men hjemsendte?
Det har jeg ikke tænkt over, men det er da en, det kunne da være en besnærende tanke.
De besejrer jo de her dansk-tyske styrker, eller hvordan nu
beskriver det? Det er sandelig nogen, der ved, hvordan man svinger et svær, ikke? Altså, sultens slave her, der rejser sig, det er der ikke skyggen af. Altså, og de her bjergværksfolk, altså, det er nok sådan forholdsvis holdende typer. Men altså, det er en spændende tanke. Vi vil da gå så langsomt til at sige, at der har været en udpræget grad af voldsparathed, som de har profiteret af, de her oprør. Det er værd at nævne, at i brevet, der står der Engelbrechtsen, Erik Hugge, bla bla bla, vi opsiger hermed Erik Pommern, det skriver de vist ikke, men altså kong Erik, huld og troskab, og så bliver nogle svenske rådere, de bliver nævnt. Og så står der, ja, vi er desværre blevet holdt som gissel her, som gisler, så vi bliver altså desværre nødt til at skrive under på det her. Og man kan sige, igen, der har vi måske, der er ikke sådan et super entydigt billede af sådan en svensk folkelig uvilje imod Erik af Pommern, og der fandt der også nogle forhandlinger sted i Vordingborg, samtidig hvor biskop Sigurd Skare og Thomas af Linköping, tror jeg nok, de har hørt om det her. Og de taler så om, hvordan nu er der endelig ved at komme fred i verden. Ej, var det dejligt. Og så har vi de her ondskabens skare, som tænder ild overalt, og som er uregerlige, og hvor er det forfærdeligt. Ikke? Altså, det er jo deres svenske landsmænd, de taler om ideelt set. Så der kan man jo sige, at hvis man søger efter årsager til oprøret i Sverige, så er der i hvert fald ikke nogen sådan entydig svensk uvilje imod Erik af Pommern.
Nej. Altså, jeg føler mig jo foranledet til en bemærkning, det er jo forfærdeligt, nu har jeg jo startet mig selv med de der måske veteraner blandt bjergbønderne, men at de... Altså, der er jo det interessante ved 14, 10'erne, 20'erne, 30'ernes, ikke bare Skandinavien er altså med, men altså Nordeuropa, det er, vi har det her hussitter oprør i den nuværende Tjekkiet, ikke? Og det hedder sig jo også, at det er sådan almindelige bønder og de den datten mod meget, meget trænede krigere fra Tyskland, ikke? Og det vinder de her hussitter jo altså.
Ja.
Altså de er sådan nogle... Det er jo lidt forkert at kalde dem proto-lutheraner, men det er den hurtigste måde, jeg kan opsummere det på. Ikke?
Ja.
Men de seneste Hussita-studier påpeger faktisk, at der har været en ret stor frygt i hele Nordeuropa for, at det her det spredte sig.
Ja.
Og at det i hvert fald demonstrerer, at vores kategorier med ridder god til at slås, bonde god til at dyrke jorden, det holder på ingen måde. Altså der er simpelthen der er jo den her sociale uro, ikke?
Ja.
Men det er jo så, hvad det er. Og det er en ekskurs.
Jo, men det er jo fuldstændig rigtigt, og hussitterne bliver faktisk også på et tidspunkt paralleliseret med det svenske.
Jamen det er det. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, ja.
Jamen, det tror jeg måske er at føre det for vidt, men det taler jo noget om, hvad det var for en frygt.
Ja.
Man havde for de her bønder. Der er jo også i Danmark, at der, efter Christoffer Bayern er kommet til nogle ret alvorlige bondeoprør under Henrik Thagesen. Det lykkedes så at slå ned.
Ja.
Og man kan så sige, den grusomhed, hvormed man så straffede de her folk, siger måske noget om, hvad for en frygt man
jo, men altså oprøret er jo næsten det samme som kætteri, ikke? Fordi du er ved at få sådan en eller anden forestilling om, at det at sætte sig op mod samfundsorden, det er at sætte sig op mod Guds stedfortræd, osv. Alt det her. Ikke? Men der var jeg egentlig ville frem inden, fordi med det er mig selv nu, der er begået fejlen der. Vi har jo det her svenske bondeoprør, og vi skal jo selvfølgelig rundt om en anden en i hele det her, ikke forbrydergalleri, men det her galleri, der får udråbt Erik til taberen, det er jo, at du har argumenteret for, at svenskerne gør oprør dybest set, fordi de skal bidrage til en krig i et relativt stort omfang, en krig, som de taber. Og så er det jo den her med, at man nogle gange har sagt, okay, Margrethe er død, men der er, gudskelov, Filippa,
ja,
som jo, altså gudskelov, har noget hjerne, det har Erik ikke, og hun kan jo styre det der svensker, og så dør hun jo.
Ja.
Og så går det jo galt, ikke? Og så viser det bare, hvad han er for en tumpe, ikke?
Ja, 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 ja. Altså hun døde i 1430, og det er jo sådan lidt pudsigt, at det er jo ikke længe efter hun dør, at så går det faktisk.
Nej, nej.
Og hun har efter alt at dømme været en yderst begavet og handlekraftig person. I 1420, der får hun omformet sit livgitting, sådan at hun praktisk talt får hele Sverige, som er en voldsom magtforøgelse af det hidtidige, hun havde haft. Og det vil sige, sagt lidt hurtigt, hun bliver nærmest visekonge af Sverige. Og som sådan har hun været enormt effektiv. Det kan der overhovedet ikke være nogen tvivl om. Og altså, det har været nødvendigt at have en effektiv medarbejder i Sverige, fordi Sverige er vanskelig. Meget vanskelig. Så selvfølgelig er det fristende sådan at sige, jamen når hun dør, jamen så kan dumme jeg ikke slet ikke finde ud af noget. Altså billedet er nok snarere, altså når hun dør, så kan han simpelthen umuligt overkomme det hele. Der bliver simpelthen for meget at tage sig af. Det er i hvert fald en udlægning. Filippa har været... Vi har talt om hende i anden sammenhæng, og altså hele omformningen af det her livgitting, det er nok så meget forbundet med, at Eriks og hendes designerede efterfølger, nemlig Eriks fætter Bugislav, simpelthen skulle overtage, når han døde, og på det tidspunkt i 1420 står Erik over for sit herostratisk berømte felttog til Femern, og det kunne da godt være, at han blev mokset af ved den lejlighed, og derfor skulle han lige have sikret boet, inden han tog afsted. Og der er det helt klart, at Filippa simpelthen får til opgave at sørge for, i det tilfælde Erik dør, at Bugislav eller en anden, som griffen fører, som det hedder, kommer til at overtage rigen. Der står simpelthen eksplicit i omordningen af livgittinge, der er to versioner, at han skal overtage lande og riger. Og det vil jeg jo så hæve det af en dynastisk arvelighedsideologi, som går igen, og, eller som det er udtryk for, Og så vil jeg nævne et udtryk, som Birgit Bøggel Johansen har nævnt, nemlig at den dynastiske arvelighed ligger hos kvinderne. Yes, og det passer jo bare helt perfekt på den her omformning af livgivning. Og det er, der er jo en sjov parallel i og for sig også til den måde, Erik selv kom til magten på. Ikke? For det var jo altså sådan helt fuldstændig det samme. Så hun er en meget væsentlig person, og sådan til udtryk for, hvor væsentlige dronningerne var i middelalderlige skråstreger før moderne monarkier. Og det er uden tvivl et stort slag, når hun dør. Altså det mener jeg helt bestemt, man kan sige.
Ja.
Jeg tror ikke, at man så kan sige, at det var, fordi Erik var dum, og så, så kollapsede
altså,
det hele.
Nej, altså der er på, i virkeligheden, sådan som jeg forstår det, der er det ved Flensborg, at vi er ved at nå point of no return, eller hvad. Men altså, jeg er lidt i gang med at varme op til vores afsluttende samtale.
Slutheatet.
Ja.
Ja, altså, og det er jo en meget lang og smertefuld dødskamp, kan man sige, fordi, men det er det jo ikke mindst, fordi Erik af Pommern simpelthen kæmper for sit system, og da det omsider kommer til en egentlig fredsaftale i Vordingborg i 17. juli i Vordingborg 1435, der bliver alle de betingelser, som han har nægtet, altså lodret i overvis, de bliver altså trukket ned overhovedet, men nu går den simpelthen ikke længere, fordi nu er det for, altså nu kan vi ikke have det her længere, og der bliver udstedt en erklæring fra det danske rigsråd den 22. juli, som skriver eksplicit, vi, det danske, de danske, eller rigsråderne, sådan og sådan og sådan, vi erklærer, at der er blevet indgået fred, og det kan kong Erik gøre med ære. Det tyder jo nok på, at han havde været lidt besværlig under forhandlingerne, ikke? Altså, at de ligefrem skulle have sådan en erklæring. Og det er jo også noget, der tyder på, at når det kommer til det uundgåelige brud, det kom til, så var det også en måde at legitimere sig selv. Fordi det kom nemlig til et brud. Fordi straks efter freden, så er det, at han tager til Gotland. Og der bliver kontakten, kommunikationen med rigsrådet, den bliver simpelthen skåret over. Der er meldinger i Hanserecesse om danske rigsråder, der siger, at vi ved simpelthen ikke, hvor han er. Det er ret enestående. Og normalt har man jo billedet af, at det er efter 1436 i forhandlingerne i Kalmar, at han bliver sur og bliver pirat og alt det der røvl,
ja.
Og tager til Gotland. Ja. Men han gør det altså allerede efter 1435, og det giver jo altså også et billede af, hvor vigtig en konflikt Slesvig har været, og hvor alvorligt et nederlag det var for ham.
Mm.
Altså at i Vordingborg 1435, 17. juli, der falder systemet simpelthen endegyldigt.
Mm.
Og så er det, han tager til Gotland, og så er det de der forhandlinger om at få ham tilbage. De begynder med, og der er både danske og de svenske rigsråder, de er fuldstændig enige. De norske er lidt mere kongetro, de holder sig sådan på et sidespor. Og det kommer til forhandlinger i Kalmar i 1436 og 1438. Og han vil ikke noget som helst. Altså han gør, som han vil, og jo, altså han vil gerne gøre, som han selv vil, men han vil bestemt ikke rette sig efter de konstitutioner, der bliver vedtaget. Og til sidst, så afsætter det danske rigsråd ham i 1439, og det norske i 1441, hvis jeg ikke husker meget galt. Og det svenske havde jo ligesom allerede afsat ham i 1434. Og så er han, og så er Christoffer af Bayern blevet kaldt ind i 1440, bliver kronet til konge Viborg, og Erik er på Gotland.
And the rest is history i den henseende, ikke?
Det kan man sige.
Men her kommer jo så det afsluttende spørgsmål. Det er både et skrækindjagende og et herligt spørgsmål for enhver historiker. Vi skal nemlig arbejde med kontrafaktuel historie.
Ja.
Markus, hvad er der sket, hvis Erik enten ikke havde angrebet Slesvig, eller hvis han havde besejret svenskerne.
Ja.
Ja, ikke?
Det er super interessant, og det er, altså man kan sige, kontrafaktuel historieskrivning bliver interessant der, hvor historien ligesom er på et tipping point, og det mener jeg, den er.
Ja, fordi det er jo det, vi jo lidt har talt os frem til, ikke? Og jeg har måske lukket sig uærligt til at erklære Flensborg som tipping point, ikke?
Jo, altså der findes faktisk, der er forhandlinger i 1429 af maleren Vilhelm af Lüneburg, i Vordingborg, nej, Nykøbing Falster, som foreslår, kunne Holsten og Erik, kunne de ikke dele Slesvig sådan nogenlunde? Faktisk meget fornuftigt forslag, og det minder igen lidt om den nuværende statsgrænse. Og der kan man måske sige, at der kendte han muligvis ikke lige sin besøgelsestid, fordi der skulle han måske have slået til. Så jo, okay, vi gør det, fint, så må de få Gottorp, jeg får Flensborg, og så slår vi til tåls med det her. Men han afviser fuldstændig blankt, det kan der overhovedet ikke være tale om. Der er kun én vej, og det er
alt eller intet, ikke?
Alt eller intet, ikke? Altså, og der er man måske ude i at overveje lidt, hvad han er for en natur og sådan noget. Og når man spørger, hvad skete der, hvis han ikke havde angrebet Slesvig? Jeg tror, der var sket det, at han var blevet sat af i en fart, fordi sådan en svag konge kan han ikke have. Altså sådan en, der ikke kan opretholde rigets ære, så det er, altså det er helt utænkeligt.
Så sådan som jeg hørte, næsten som om, at han var pisket på en eller anden måde til på et eller andet tidspunkt at gå ned og udføre en anden form for militære handlinger nede i Slesvig, og han så ikke er helt kvik nok til at stoppe, mens lejen er god.
Jo, men jeg tror også, han gerne gjorde det. Altså, det var simpelthen det, der lå i forventningerne til enhver dynast i tiden, altså det var jo at erobre og slå ihjel
Jamen det skal jo vækste, der skal vækste, ikke også? Det kender vi godt.
Jo, men det vækstede jo også så længe det gik godt, kan man
det kender
sige.
Vi også i dag.
Ja. Og så var der det med Sverige, ja, hvis han havde vundet.
Ja.
Altså det lykkedes jo faktisk og hvad skal man sige, at komme om ved oprøret i den forstand, at det svenske rigsråd fik bragt oprøret til hold. Altså, men det ville have krævet, at han var gået ind på en konstitution, som var umulig for ham at acceptere. Altså, med en meget, meget større grad af rigsrådets kontrol, som jo så også var det, der kom til at blive tilfældet under Christoffer Bayern, og jeg faktisk helt frem til enevældens indførelse. Så hvis han havde vundet over svenskerne, så havde meget set anderledes ud,
ja,
vil jeg sige.
Altså, så mener du, så ville det formentlig have hængt sammen i den konstruktion, der var 14-0-10-20'erne.
Hvis jeg virkelig skal våge et øje, så vil jeg sige, jeg tror, at så havde han reddet sit regeringssystem. Ja.
Trods Flensborg,
ja.
Så kunne han være parat til runde to. Ikke? Og der, så bliver man alligevel lidt frisk til at sige, at sådan en taber var Erik ikke, men han har så godt nok været stedig, og han har indimellem, der har han altså haft lidt problemer med situationsfornemmelsen. Eller hvad? Eller vil du sige, at det er faktisk simpelthen, altså, der er et lokomotiv, der er sat i gang, som gjorde, at det har været vanskeligt at vende om, når man nåede så langt?
Ja, det tror jeg. Altså, når man har været i krig hele sit liv, hvad de jo var, de her, altså, så er det jo nok lidt svært at træde tilbage og sige, nå ja, nu skal jeg godt se, nu kigger vi lidt rationelt på det, og sådan. Det vil måske være fornuftigt at gøre det lidt anderledes, og jeg skal heller ikke, og de andre skal også have ret. Altså, jeg folk er jo dybt radikaliseret og traumatiseret, og Det skal man bare huske på.
Det er en af de her situationer, hvor vi godt gad have kilder, som dem englænderne har, hvor man kan identificere høge og duer ved det engelske kongehof.
Ja, det var faktisk en rådmand, der hed, eller en rådgiver, der hed Jens Due.
Men, men det kan jo godt være, han er en hø. Eller?
Det kan godt være, han er en hø, ja.
Vi når ikke mere, Markus. Rigtig tak for snakken, og tak for, at I lyttede med. Og vi håber, I synes, det var spændende.
Tak.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.